Κύριε Γαλανόπουλε, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τα θέματα που τίθενται όσο μπαίνουμε περισσότερο στην εποχή της τεχνολογίας και όσο συζητάμε για αυτά τα περίφημα προσωπικά δεδομένα και όσο μπαίνουν διάφορα ζητήματα ηθικής και δικαίου, νομίζω ότι ίσως ενθουσιασμένοι κάποιοι από τις τεχνολογικές ανακαλύψεις δεν καταλάβαιναν τι μπορεί να ακολουθεί από πίσω. Έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι πράγματι τα ωφέλη είναι προφανή. Νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ έχουμε σιγά σιγά αποκτήσει μια οικειότητα με εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Όμως, όπως είπατε σωστά, υπάρχουν κίνδυνοι, κάποια ρίσκα όπως λέμε, για τα οποία θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Ήδη αναφέρατε το πολύ βασικό και κεντρικό ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εδώ ξέρετε είναι ένα ερώτημα. Κατά πόσο ο πολίτης, ας πούμε, έχει επαρκή ενημέρωση για τα δεδομένα τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Και ξέρετε, εδώ μιλάμε για μαζικά δεδομένα. Οπότε όταν έχουμε μαζικά δεδομένα, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν ενδεχομένως και για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο συλλέχθηκαν. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα το οποίο νομίζω αξίζει έτσι ιδιαίτερης προσοχής είναι το ζήτημα των προκαταλήψεων που μπορεί να αναπαράξει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Για παράδειγμα, ο αλγόριθμος έχει πολλές φορές χαρακτηρίσει, για παράδειγμα στην Αμερική, ως φοροφυγάδες ή ως επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη ανθρώπους διαφορετικού χρώματος ή εθνικότητας. Δηλαδή έχουμε δει περιπτώσεις όπου άνθρωποι έχουν πέσει θύματα τέτοιων αδικαιολόγητων μεταχειρήσεων εξαιτίας του χρώματος. Επίσης...
Και όλα αυτά με αφορμή κάποιες αναφορές της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι, αναλόγως τι δεδομένα θα δώσεις στο σύστημα, αντίστοιχα δεδομένα θα σου βγάλει. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιεί
το
σύστημα.
Άλλωστε τα ρομπότ μπορεί να λειτουργήσουν και ως θετικά αλλά και ως αρνητικοί παράγοντες. Κάποια τέτοια σενάρια μας θυμίζουν... Δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει τη σειρά ταινιών, τουλάχιστον εγώ αναφέρομαι στην πρώτη, αλλά και μετέπειτα στις υπόλοιπες, της σειράς των ταινιών Robocop, έτσι.
Σωστά.
Όπου τίθενται και εκεί βασικότατα θέματα ηθικής και βιοηθικής.
Σωστά. Και βεβαίως να πούμε ότι εκτός από τα προσωπικά δεδομένα ή τις προκαταλήψεις, υπάρχουν και κάποια πολύ πιο χειροπιαστά θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ορισμένες ειδικότητες. Ορισμένα επαγγέλματα είτε θα εξελιχθούν είτε θα αντικατασταθούν. Διότι, ξέρετε, διαφοροποιείται και το αυτό το ισοζύγιο μεταξύ ζήτησης και προσφοράς με αυτά τα νέα δεδομένα. Ακόμη θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου ως νομικός, ένα πολύ 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 βασικό ζήτημα είναι η λογοδοσία. Δηλαδή η ευθύνη. Ποιος θα ευθύνεται στην περίπτωση που ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης καταλήξει σε ένα λανθασμένο συμπέρασμα? Σκεφτείτε το αυτό τώρα στον τομέα της υγείας. Ή σκεφτείτε το στην περίπτωση ενός αυτοοδηγούμενου οχήματος, το οποίο θα προκαλέσει ένα ατύχημα. Εκεί λοιπόν έχουμε το εξής ζήτημα. Ποιος θα ευθύνεται? Θα ευθύνεται ο κατασκευαστής? Θα ευθύνεται ο χρήστης? Θα ευθύνεται ο εισαγωγέας του οχήματος? Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια διαδικασία να φτιάξει ένα κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα αφορά αποκλειστικά τα θέματα ευθύνης από τη χρήση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή εκτός από τον κανονισμό ο οποίος ψηφίστηκε τώρα στις 13 Μαρτίου και θα τεθεί σε ισχύ τους επόμενους μήνες, θα φτιάξει και ένα ειδικό νομικό πλαίσιο το οποίο θα αφορά αποκλειστικά τα θέματα ευθύνης. Οπότε νομίζω έχουμε πολλά πράγματα να δούμε στο επόμενο διάστημα και τα αναμένουμε με εξαιρετικό έτσι ενδιαφέρον.
Το να αποφασίζουν οι ίδιες οι μηχανές πόσο επικίνδυνο είναι, κύριε Γαλανόπουλε?
Νομίζω ότι τα θέματα της αυτονομίας είναι ένα έτσι εγγενές στοιχείο των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Πάντοτε όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή μια βασική έτσι δικλίδα ασφαλείας, αν θέλετε, είναι πάντοτε η ανθρώπινη υποπτία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το σύστημα ανεξέλεγκτο. Το σύστημα έχει φτιαχτεί από άνθρωπο και έχει φτιαχτεί για να υποπτεύεται από άνθρωπο. Αν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε συστήματα τα οποία θα
λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
Και θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα σε ένα πλαίσιο όπου δεν θα υπάρχει καμία υποπτία, Νομίζω εκεί ότι δεν μιλάμε απλά για κάτι το οποίο εκφεύγει των κανόνων της κοινή λογικής ή ηθικής, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα είναι και εκτός νομικού πλαισίου. Γιατί ακριβώς θα πρέπει να συντρέχουν μια σειρά έτσι, από παράγοντες όπου θα πρέπει να διασφαλίζουν την νομιμότητα του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπαμε, τα θέματα προσωπικών δεδομένων, τα θέματα της αποφυγής των προκαταλήψεων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά όμως για να τηρούνται θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η ανθρώπινη παρέμβαση. Επομένως,
μάλιστα. Για δώστε μας λίγο ένα μέτρο της κουβέντας σας, έτσι κλείνοντας κιόλας και τη δική μας την κουβέντα. Με το συγκεκριμένο ρομπότ τη Σοφία, εσείς πού θα κατευθύνετε τη συζήτηση?
Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνδιαλεχθούμε με το ρομπότ Σοφία και εγώ προσωπικά τουλάχιστον θα θέσω κάποια ερωτήματα γύρω από το νομικό επάγγελμα. Επειδή αυτό με ενδιαφέρει λόγω της ιδιότητάς μου. Κάποιες ερωτήσεις που θα τις απευθύνω είναι πώς βλέπει να εξελίσσεται το επάγγελμα του δικηγόρου τα επόμενα χρόνια. Αν θεωρεί ότι η ίδια θα μπορούσε ενδεχομένως να υποκαταστήσει ακόμα και το επάγγελμα του δικηγόρου ή και του δικαστή. Γιατί έχουμε δει στις
αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Αν θα ήταν πιθανό να δούμε στο άμεσο ή στο απότερο μέλλον μηχανές, ρομπότ δηλαδή, να παίζουν τον ρόλο του δικαστή ή τέλος πάντων τον ρόλο που παίζουν οι άνθρωποι στο νομικό μας σύστημα.
Κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Νομίζω ότι δεν θα δούμε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, επιβοηθητικά, επικουρικά, δεν αποκλείεται μια τέτοια χρήση. Δηλαδή, ένας δικαστής ο οποίος θέλει να εκδώσει μια απόφαση και θέλει να την εκδώσει γρήγορα, θέλει να έχει πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφορίας, νομικής πληροφορίας, δεν αποκλείεται να έχει στη διάθεσή του, όπως και ένας δικηγόρος αντίστοιχα, για να ετοιμάσει την αγόρευσή του ή να ετοιμάσει ένα δικόγραφο. Δεν αποκλείεται να έχει κάποιο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης το οποίο να του δώσει, να πούμε έτσι, μια εισήγηση. Οπότε,
πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί, πέρα από το να αποτελέσει ένα ρομπότ το ίδιο τον δικαστή, αλλά πιστεύετε ότι θα μπορούσαν οι άνθρωποι της νομικής επιστήμης να βάλουν μέσα σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή κάποια δεδομένα, αυτός ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να βγάλει την απόφαση και πάνω σε αυτήν την πρόταση του υπολογιστή να στηριχθεί και η πρόταση ή απόφαση των νομικών?
Κοιτάξτε, έτσι όπως το περιγράφετε, δεν μου φαίνεται απίθανο να μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Βέβαια, τον τελικό λόγο όμως θα πρέπει να τον έχει ο δικαστής.
Είναι βέβαια και ένα στοιχείο το οποίο δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ελέγξουμε και είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, έτσι.
Σωστά, σωστά. Εδώ είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα, διότι, ξέρετε, στο νομικό μας πολιτισμό έχουμε έννοιες όπως είναι η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, τα οποία πολλές φορές οδηγούν σε μια καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Οπότε τέτοιες παραμέτρους δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα μπορούσε να τα αξιολογήσει σωστά ένα μηχάνημα ή ένα λογισμικό. Επικουρικά όμως θα μπορούσε να δώσει μια πρώτη κατεύθυνση, αλλά τον τελικό λόγο θα πρέπει να τον έχει ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, ο λειτουργός.
Σωστά. Και περισσότερες ίσως απαντήσεις αλλά και ερωτήματα θα τεθούν αύριο στις 5:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό θα θέλαμε να έρθει και ο κόσμος. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, ειδικά το κομμάτι του διαλόγου με την
ανοιχτή Σοφία. Είσοδος και οι ερωτήσεις, έτσι.
Βεβαίως. Και το κοινό μπορεί να απευθύνει και τα δικά του ερωτήματα στη Σοφία.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γαλανόπουλο που συνομιλήσαμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα το συναντήσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα.